Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Եվրադատարանը մերժեց սահմանադրական փոփոխությունները սառեցնելու Հրայր Թոմասյանի և Բարձր դատարանի մյուս երեք անդամների պահանջը։ Ընտրակաշարքի գործով մեղադրյալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն առայժմ չի կալանավորվի։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 526-ով, գրանցվել է մահվան ևս 14 դեպք։ Աշխարհում վարակակիրների ընդհանուր թիվը հատեց 12 միլիոնի շեմը։ 7 ամսվա ընթացքում համաճարակի զոհ է դարձել ավելի քան 500,000 մարդ։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 526-ով, անցնելով 30,000-ը, գրանցվել է մահվան ևս 14 դեպք։ Կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 535-ի, ևս 170 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ 30,000 վարակվածներից 18,000-ը բուժվել են։ Ամբողջ աշխարհում COVID-19-ի դեպքերի թիվը անցել է 12 միլիոնը, ացել է շուրջ 550,000 մարդ, ավելի քան 7 միլիոն հիվանդ բուժվել է։ Չորեքշաբթի օրվա ամփոփիչ տվյալներով Միացյալ Նահանգներում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակվածների ամենաբարձր թիվը 1 օրում՝ 60,000 մարդ։ Մինչ հիմա ոչ մի երկրում 1 օրվա մեջ COVID-19-ի այսքան շատ դեպք չի հաստատվել։ Նահանգներից ամենաշատ դեպքերը 3 արձանագրվել են Թեքսասում և Կալիֆոռնիայում։ Չնայած վիրուսի տարածմանը, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ դպրոցները պետք է վերաբացվեն։ Նա սպառնացել է ոչ միայն ճնշում ներգործադրել նահանգային իշխանությունների վրա, այլ նաև կրճատել այն դպրոցների դաշնային ֆինանսավորումը, որոնք կհրաժարվեն վերաբացվել և աշխատել սովորական ռեժիմով։ Նյու Յորքի նահանգապետ Էնդրյու Քոմոն, հակադարձելով Թրամփին, ասել է, որ դպրոցների վերաբացումը նահանգների որոշման հարց է և նախագահը լիազորություն չունի բացելու դպրոցները։ Ռուսաստանում այսօր առավոտյան ձերբակալվել է Խաբարովսկի երկրամասի նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալը, նրան ձերբակալել են քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչները և անվտանգության դաշնային ծառայության զինված աշխատակիցները։ Քնչական կոմիտեն գործողությունից հետո հայտարարել է, որ նրան շուտով մեղադրանք է առաջադրվելու գործարարների սպանություններ պատվիրելու և կազմակերպելու մեջ։ Հարուցված քրեական գործով հետաքնվում է Խաբարովսկի և Ամուրի մարզերում 2004-2005 թվականներին հանցավոր խմբավորման գործողությունները։ Նախաքննական մարմինը հաղորդում է, որ դիմելու է դատարան 50-ամյա նահանգապետին կալանելու միջնորդությամբ, դատարան դիմելու համար նրան տեղափոխելու են Մոսկվա։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում 2018-ին կայացած Տիմ ընտրություններում լիբերալ դեմոկրատների թեկնածու Սերգեյ Ֆուրգալը մեծ առավելությամբ հաղթել էր իշխող Եդինա Ռոսիա կուսակցության թեկնածուին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը և օրվա գլխավոր թեմայի մասին։ Եվ այսպես, Եվրոպական դատարանը մերժել է սահմանադրական փոփոխությունները սառեցնելու Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանի և 3 անդամների պահանջային է Հայաստանի նկատմամբ միջանկյալ միջոց կիրառել կասեցնելու սահմանադրական փոփոխությունները, որպեսզի իրենք շարունակեն պաշտոնավարել։ Այս պահանջի հիմնավորումները Ստրասբուրգյան դատարանին չեն բավարարել։ Հրայր Թովմասյանին խրամատից հեռացնելու մասին խորհրդարանական մեծամասնության կողմից ընդունված օրենքը միևնույն ըստեյության լեգիտիմ է համարել վճիռը, սակայն դեռևս չի նշանակում, որ մերժվել է դատավորների դիմումն ամբողջությամբ, Եվրադատարանը դրան կանդրադառնա առաջիկայում։ Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում շարունակվում է Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահի և նախկին դատավորների դիմումի քննությունը։ Մերժվել է միայն միջանկյալ միջոցի կիրառման պահանջը, ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց դիմումատուների փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը։ Միջանկյալ միջոցի կիրառմամբ Թովմասյանն ու նախկին գործընկերները պահանջում են շարունակել պաշտոնավարումը, մինչև Եվրոպական դատարանը կավարտեր խախտված իրավունքների վերաբերյալ իրենց դիմումի քննությունը։
Եվրոպական դատարանը արդեն իսկ սահմանել է նոր ժամկետ, օգոստոսի 28-ը, և անհասկանալի է, եթե Եվրոպական դատարանը մերժել է համապատասխան դիմումը, ինչու է ժամկետ տրամադրում դիմումատուներին։
Եվրադատարանը մերժել է հայցվորների պահանջը, հիմնավորելով այն, չի ենթադրում մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայում ամրագրված որևէ առանցքային իրավունքի լուրջ ու անդառնալի վնաս հասցնելու վտանգ։ Դատարանի միջանկյալ միջոցի կիրառման կանոնի շրջանակից դուրս է այն։ Հաշվի առնելով դատարանի նախադեպային որոշումները, Հայաստանի բարձր դատարանի նախկին նախագահն ու դատավորները ինչ ակնկալիքով են այս պահանջը ներկայացրել։
Այս պահին Եվրոպական դատանը զարգացրել է իր դատական պրակտիկան կյանքի, իրավունքի և խոշնանգումների արգելքի առնչությամբ, սակայն կան քննարկումներ, որ դրանք պետք է տարածվեն։ Եվրոպական դատանը պետք է իր դատական քաղաքականությունը վերանայի այնպես, որպեսզի դիմակայի նաև դատավորների անկախությանը սպառնացող վտանգներին և երաշխավորի այդ վճիռների կատարումը։ Եթե Եվրոպական դատարանը կարծում է, որ իր լծակները չափազանց ազդեցիկ են և այս տիպի գործերում առանց հավելյալ միջոցների ձեռնարկման, հետագայում այս կառույցը ապահովելու է լիարժեք վերականգնումը, մենք հարգալից ենք վերաբերվում Եվրոպական դատանի մանդատին։
Հրայր Թոմասյանը և ՍԴ-ի նախկին անդամներ Ալվինա Գյուլումյանը, Հրանտ Նազարյանն ու Ֆելիքս Թոխյանը համարում են, որ իրենց լիազորությունները դադարեցվել են իրավունքների խախտմամբ։ Միեդում պահանջում են ճանաչել իրենց խախտված իրավունքները, վերականգնվել նախկին պաշտոներում և ստանալ նյութական ու բարոյական վնասի փոխհատուցում։
Մենք բազում իրավունքների խախտումների հարցեր ենք դրել, սկսած նրանից, որ այդ միջոցառումը միջամտում է դատավորների դատական գործունեությանը, մասնագիտական հեղինակությանը, սեփականության իրավունքին, անվան պաշտպանությանը, դատական պաշտպանության բացարձակ իրավունքին, վերջացած խտրականության հարցերով, ինչպես նաև կոնվենցիոնալ սահմանափակումները, որոնք ի սկզբանե ընդեռնված են պետությանը, օգտագործվել են այլ նպատակներով։
Դիմումատուների լիազորությունները դադարել են սահմանադրական փոփոխություններով հունիսի 26-ից։ Այդ փոփոխություններով սահմանադրական դատարանի 9 դատավորից Գյուլումյանի, Թոխյանի, Հրանտ Նազարյանի լիազորություններն են դադարել, որոնց պաշտոնավարման 12 տարին լրացել է։ Հրայր Թովմասյանն ազատվել է նախագահի պաշտոնից, շարունակում է մնալ դատավոր։
Եթե վճիռն արդեն իսկ բուրըն քննարկումների տեղիք է տվել Հայաստանում, քաղաքական ուժերի գնահատականները, սակայն հակասական են, իշխանությունները չեն թաքցնում ոգևորությունը, շեշտելով, որ որոշումը վկայում է, որ խորհրդարանը գնում է ճիշտ ճանապարհով, դիմությունը միջդեռ սպասում է դիմումին վերաբերյալ ամբողջական վճռին չբացառելով Հայաստանի կառավարության պարտությունը Եվրադատարանում։ Նանե Սահակյանն է իմի բերել քաղաքական ուժերի տեսակետները։
Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանի և Սահմանադրականի 3 անդամների դիմումով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից միջանկյալ միջոց չկիրառելու որոշումը ևս մեկ անգամ վկայում է, որ իմ քայլը գնում է իրավական ճիշտ ճանապարհով, կարծում են խմբակցությունում։
Այն փոթորիկը մի բաժակի մեջ, որը որ փորձում են տարբեր ուժեր, տարբեր կողմեր բարձրացնել, ներկայացնելով գործընթացը որպես անիրավական, ծաղրելով գործընթացը, փորձելով ապալեգիտիմացնել, չի ստացվում ու չի էլ ստացվելու, որովհետև կրկնում եմ, գործընթացը լիովին իրավական է և առկա խնդիրը գրանցվում են բոլոր մեր գործընկերները։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի կարծիքով կարևոր է նկատել, որ բացատրական մասում Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մեկնաբանություն է ներկայացրել, որ 2015 թվականին փոփոխված սահմանադրությունում սահմանադրական դատավորների պաշտոնավարման ժամկետը 12 տարի է, սակայն անցումային դրույթներով նախատեսված էր, որ մինչև սահմանադրական փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը նշանակված դատավորները պաշտոնավարելու էին 5 կարգով։ Վերջերս որոշվել է փոփոխություններ կատարել այդ կարգում, որը սակայն չի կայացել համաճարակի պատճառով և փոփոխություններն ընդունվել են խորհրդարանի կողմից։ Մեկնաբանվել է փաստաթղթում։
Որ հատկանշական է, դա բացատրական մասում զտեղված տեքստն է, որը որ կարծես թե ինձ տեղ է տալիս մտածելու, որ նաև գործի քննման պարագայում նույնպես հանդիսանալու է որպես հիմնավորում և կարևոր դեր է դերակատարում է ունենալու։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի կարծիքով մինչդեռ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից միջանկյալ միջոց այժմ չկիրառելը բոլորովին չի կարող կանխատեսել բուն գործի ելքը և չի բացառվում, որ միևնույն ի վերջո Հայաստանի դեմ որոշում կայացնի։
Իրավական առումով խախտումները ակնհայտ են, Հա, քաղաքական բովանդակություն, երբ որ փորձում ենք սրա մեջ տեսնել, գտնել, սա կարծում եմ, այսպես ասած, մինչև դատարանի որոշում կայացնելու է ժամանակահատվածի համար հասարակությանը բավարարելու խոսքեր են ընդամենը քաղաքական մեծամասնության կողմից, բայց դա ինչքան երկար կտևի, ես ենթադրում եմ, որ նաև մեր գործընկերները հույս ունեն, որ ժամանակահատվածը երկար կլինի և շատերը արդեն մոռացած կլինեն։
Սիրավական թեմայի մասին ընտրակաշարքի գործով Մեղադրյալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյան առայժմ չի կալանավորվի վերաքննիչ դատարանը նախորդին բեկանեց պատգամավորական մանդատից զրկված կուսակցապետին չկալանավորելու որոշումն ու ուղարկեց նոր քննության։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, առաջին Ատյանի դատարանը մերժել էր մեծահարուստ քաղաքական գործչին կալանավորելու ԱԱՑ-ի միջնորդությունը ինքը Ծառուկյանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, որոնց պատճառով դատարանում է հայտնվել, պնդում է թե քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարական պահանջելու համար։ Վերաքննիչ դատարանի երեկվա վճռի մանրամասները և սպասվող հնարավոր զարգացումների մասին Այրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Կողմերը դեռևս չեն ստացել ընտրակաշարքի գործով Մեղադրյալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խափանման միջոցի մասին վերաքննիչի որոշումը։ Երեկ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ վերաքննիչ Ատյանը բեկանեց Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին Ատյանի դատարանի որոշումն ու այն ուղարկեց առաջին Ատյան նոր քննության։ Ըստ էության, վերաքննիչը Ծառուկյանին կալանավորելու որոշում չի կայացրել, ինչը պահանջում է դատախազությունը, ազատության հետ հարցազրույցում ասաց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։
Այդ մասով է, որ ըստ էության մասամբ է բավարարել մեր պահանջը, որովհետև դատախազությունը միջնորդել էր, որպեսզի վերաքննիչ դատարանը ինքը կայացնի որոշում, կալանքը որպես թափանցիկ միջոց պարոն Ծառուկյանի նկատմամբ կիրառելու համար, այդ մասով չի բավարարել, ուղարկել առաջին Ատյանի դատարանը, որպեսզի նոր քննության ընթացքում դրան համապատասխան գնահատականներ տվեն և որոշում կայացվի։
Աբրահամյանն ասաց, քիչ հավանական է համարում, որ դատախազությունը բողոքարկի այս որոշումը, քանի որ ըստ էության իրենց դիմումը մասնակի բավարարել է, իսկ Ծառուկյանի փաստաբանների դիմումները մերժել է։ Աբրահամյանը կարևորեց այս հանգամանքը, որ վերաքննիչ դատարանը մերժել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի փաստաբանների բոլոր պահանջները։ Նրանք պահանջում էին վերանայել առաջին Ատյանի դատարանի այն գնահատականը, որ կա հիմնավոր կասկած, որ Ծառուկյանը կատարել է իրեն առնչվող հանցագործությունը, նաև այն, որ այս քրեական գործը պետք է քննի ոչ թե ազգային անվտանգության ծառայությունը, այլ հատուկ քնչական ծառայությունը։
Մեր հիմնական պահանջը միշտ առաջին Ատյանում միջնորդություններ կայացնելիս նախաքննություն իրականացնող մարմնի եղել այն, որպեսզի պատշաճ քննվի և գնահատական տրվի կալանքի հիմքերին և հատկապես հանրային վտանգավորության աստիճանին, ինչը մեր համոզմամբ առաջին Ատյանի դատարանը չէր իրականացրել պատշաճ կերպով, և մեր բողոքարկման հիմնական պատճառը դա էր, այն որ պատշաճ գնահատված չէր կատարված կամ վերագրվող, այսպես ասենք, առարկի հանրային վտանգավորությունը և քնության վրա ազդեցություն ունենալու ռիսկերը գնահատված չէին պատշաճ կերպով, և այս իմաստով մեզ համար կարևոր է, որ ի վերջո դատարանի կողմից այս գնահատականները տրվեն, և հույս ունենք, որ նոր քննության շրջանակներում արդեն առաջին Ատյանի դատարանի կողմից այդ գնահատականներն իսկապես կտրվեն։
Գլխավոր դատախազությունը բողոքարկելով առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Ռոբերտ Պապոյանի որոշումը շեշտել էր, նման ազդեցության լծակներ ունեցող Մեղադրյալը չի կարող գտնվել ազատության մեջ, այդուհանդերձ Ռոբերտ Պապոյանը եզրահանգել էր նաև կա հիմնավոր կասկած, որ Ծառուկյանը կատարել է իրեն մեղսագրվող հանցագործությունը։ ԲՀԿ առաջնորդ Ծառուկյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, թե քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարականը պահանջելու համար։ Իշխանությունը կտրականապես հերքում է Ծառուկյանի այդ պնդումները, հորդորելով հարցը դիտարկել միայն իրավական հարցությունում։
Վիրուսի մասին Հայաստանում վարակի դեպքերի թվի աճը չի նվազում, նոր վարակակիրների թիվը կրկին 500-ից ավել է, մահացել ավելի քան 1 տասնյակ մարդ, թերևս միակ դրական լուրը ապակին վասների այսօրվա թիվը գերազանցում է հաստատված նոր դեպքերի թվին։ Համաճարակի առաջին ալիքը դեռ չհաղթահարված, առողջապահության նախարարը չի բացառել, որ աշնանա վարակակիրների թիվը էլ ավելի շատանա։ Մարինա Խաչատրյանն է ամփոփում։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ընդունել է, որ կորոնավիրուսի մանրագույն մասնիկները կարող են տևական ժամանակ մնալ օդում և փոխանցվել մարդկանց օդով։ ԱՀԿ-ի հենց այս հայտարարությամբ էլ վարչապետն այսօր կառավարության նիստում հիմնավորեց բաց տարածքներում դիմակների պարտադիր կրումը։ Ասաց, պետք է ամենախիստ վարչական մեթոդներով կարողանան ապահովել հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը։ Անհրաժեշտության դեպքում կիրառելու են նոր խստացումներ։
Մեր նպատակը այս ճանապարհին ոչ թե մարդկանց տուգանելն է, այլ այնպես անելը, որ նաև մեր այն սիրելի հայրենակիցները, ում համար մոտիվացիան կարող է լինել միայն տուգանքից խուսափելը, նաև այդ քաղաքացիներին կարողանան քաջալերել, որպեսզի նրանք դիմակներ կրեն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կորոնավիրուսից մահանալու մատերիալ չէ։ Եվ մենք պետք է ապահովենք քաղաքացիների գիտակցությունը բարձրացնենք, այդ թվում վարչական միջոցներով, այդ թվում նաև հարային կոմունիկացիայով։
Սակայն բաց տարածքներում դիմակ դնելու պարտադիր պահանջն այսուհետ հանվում է մի շարք քրոնիկական հիվանդություն ունեցող մարդկանց համար, եթե վերջիններս իրենց մոտ ունենան համապատասխան հիվանդության փաստը հաստատող փաստաթուղթ։ Կառավարության նիստին այս որոշմանն անդրադարձավ Պարետ Տիգրան Ավինյանը։
Այդ բժշկական փաստաթղթերի ձևաչափերը փոխանցվել են ոստիկանությանը, որպեսզի ոստիկանությունը հստակ իմանա, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում, և որպեսզի չարաշահ ման հնարավորություններ այս որոշման նույնպես չկարող թույլ չտանք, և պետք է բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր որ ունեն նմանատիպ հիվանդություններ, կրկնեմ, միայն բաց տարածքներում կարող են չկրել դիմակ, պայմանով որ համապատասխան հիվանդության փաստը հաստատող բժշկական փաստաթուղթը իրենց մոտ ունենան, որովհետև ոստիկանությունը հենց դա է ստուգելու։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցավ 30,000-ը ընդհանուր առմամբ, 30,346 դեպք։ Միայն նախորդին 1,995 տեստավորվածներից կորոնավիրուս է հաստատվել 526 մարդու մոտ, առողջացել 573-ը, մահացել 14 մարդ, որոնցից 13-ն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն, եւս 6-ի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակ, սակայն այլ պատճառով են մահացել։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ասաց, տանը հոսպիտալացման սպասող կորոնավիրուսով հիվանդ քաղաքացի արդեն մի քանի օր չկա։
Համակարգի ծանրաբեռնվածությունը իհարկե մնում է լարված, այնքանով որ այս նոր մարտահրավերը դեռ մեծ ռիսկ է պարունակում բոլորիս համար, եւ մենք պետք է շարունակենք բոլոր ծավալված հիվանդանոցների ինտենսիվ աշխատանքը, եւ նաեւ շարունակենք ծավալումը, դեռ նոր ծավալում լինելու են մոտակա թե շաբաթներին և թե ամիսներին, բայց եթե մի երկու բառով ասեմ, վիճակը մնում է կայուն, բայց ծանր։ Այսինքն բացական միտում չկա, բայց նաև էական դրական միտում էլ չկա։
Թորոսյանն ասաց, նաև այս պահին էլ շարունակվում են մահճակալային ֆոնդի ավելացման աշխատանքները, որոնք կավարտվեն մինչև սեպտեմբեր, քանի որ ըստ նախարարի ակնկալվում է, որ ամբողջ աշխարհում աշնանը կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերի աճ կգրանցվի։
Մինչ այդ 7 ամսվա ընթացքում 12 միլիոն վարակակիր է արձանագրվել աշխարհի 220 երկրներում, ավելի քան կես տարի տևած կոշտ պայքարից հետո որևէ երկրի առայժմ չի հաջողվել հաղթահարել կորոնավիրուսի համաճարակը։ Որոշները մի քանի շաբաթ տևած հարաբերական անդորից հետո բախվում են համաճարակի երկրորդ ալիքին։ Գիտնականները նորանոր բաց հայտումներ են անում 100,000-ավոր մարդկանց կյանքեր խլած վարակի մասին։ Երեկ էլ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն է հաստատել, վարակը տարածվում է անգամ առանց մակերևույթին դիպչելու կամ առանց վարակակրից կաթիլային փոխանցման, ինչը ըստ մասնագետների նշանակում է, որ բացի ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելուց պետք է ավելանա նաև մարդաշատ ու փակ տարածքներն անընդհատ օդափոխելու, նույնիսկ սոցիալական հեռավորության պայմաններում դիմակներ կրելու հանձնարարականը։ Աշխարհում համաճարակային կացության վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը աշխարհում գերազանցել է 12 միլիոնի շեմը, մահացել է ավելի քան 550,000 մարդ, ապակինվել է ավելի քան 7 միլիոն հիվանդ։ Վարակի տարածման և մահացության ցուցանիշով առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ ըստ Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի հրապարակած վերջին ամփոփագրի, հիվանդների թիվն անցել է 3 միլիոնը և մահացել է մոտ 132,000 մարդ։ Առավել տուժած նահանգը Նյու Յորքն է, ավելի քան 400,000 աղտահարում աշխարում և ավելի քան 32,000 զոհ։ 100,000-ից ավելի ախտահարումներ են Կալիֆոռնիայում, Ֆլորիդայում, Տեքասում, Նյու Ջերզիում, Իլինոյում, Մասաչուսեթսում, Արիզոնայում և Ջորջիայում։ Ամերիկյան հիվանդանոցների վիճակի, կտրուկ աճ գրանցած գործազրկության և վիրուսի դեմ պայքարի հետ կապված տնտեսական ու սոցիալական այլ հարցերի շարքում աստիճանաբար հրատապ է դառնում նաև նոր ուսումնական տարվա թեման։ Արդյոք անվտանգ է դպրոցների աշխատանքի վերսկսումը։ Այս նոր պայմաններում ինչ միջոցներ են անհրաժեշտ ուսուցիչների և աշակերտների առողջությունը ապահովելու համար, նախնական և միջնակարգ կրթության հարցերը, որպես կանոն, Ամերիկայում տնորինում են նահանգային իշխանությունները, բայց դաշնային իշխանությունն էլ որոշ օգնություն է տրամադրում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում մի շարք գրառումներ է տեղադրել, պահանջելով չհետաձգել ուսումնական տարվա մեկնարկը և դաշնային օգնությունից զրկել պահանջը անտեսող նահանգներին։ Նախագահի Թվիտերյան սպառնալիքներին արձագանքել է Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գավին Նյուսոմը.
The latest tweets, and I can give you ad nauseum examples of why not the issue.
Ինձ չեն վախեցնում այդ գրառումները, կարող եմ ներկայացնել արդեն սրտխառնոց առաջացնող բազում փաստարկներ, որոնք թույլ են տալիս ասել, որ դա չէ հիմա ամենակարևոր խնդիրը, իսկ այն, ինչ իսկապես կարևոր է, շատ պարզ է. Մենք դպրոցների աշխատանքը պետք է վերսկսենք հիմնարար սկզբունքներով, դրանց շուրջ բանակցություններ չեն լինի, մենք պարտավոր ենք ապահովել դպրոցների անվտանգությունը, միայն դրանից հետո է հնարավոր սկսել ուսումնական տարին, ասել է Կալիֆոռնիայի նահանգապետը.
We must insist upon learning the beginning of the school year.
Վերստին դիմելով Կալիֆոռնիացիներին, Գավին Նյուսոմը բոլորին հորդորել է հետևել վիրուսից պաշտպանվելու տարրական կանոններին.
To do the kinds of things that are foundational and fundamental at this moment.
Կոչ եմ անում ձեզ անել այն, ինչը հիմնարար է այս պահին. Կրեք դիմակներ, պահպանեք սոցիալական հեռավորությունը, հնարավորինս հաճախ լվացեք ձեռքերը, լավ մնացեք, վաղը կհանդիպենք, տեսաուղերձում ասել է Գավին Նյուսոմը.
That begins with wearing these masks and physically distancing and washing your hands as often as you possibly can. Take care, everybody. We'll see.
Զբոսաշրջիկների համար երկրի սահմանները բացելու վրացական կառավարության որոշման որոշ կետեր դժգոհությունների ալիք է բարձրացրել վրացիների շրջանում, որոնք պաշտոնական Թբիլիսիի պատկերացմամբ հայրենիք վերադառնալուն պես պետք է երկշաբաթյա կարանտին անցնեն, ի տարբերություն օտարերկր զբոսաշրջիկների, որոնց համար այդ պայմանը պարտադիր չէ։ Մարտի սկզբներից ի վեր փակված արտաքին սահմանները Վրաստանը պատրաստվում է բացել հաջորդ ամիս, ինչ պայմաններով և ումը համար, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Օգոստոսի սկզբից Վրաստանը կվերսկսի կանոնավոր չվերթները Եվրամիության անդամ 5 պետությունների՝ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի հետ։ Այս պետությունների քաղաքացիները կարող են Վրաստան մուտք գործել առանց որևէ նախապայմանի, միայն հատուկ հարցաթերթիկ լրացնելով, հայտարարում են վրացական կառավարության ներկայացուցիչները։ Ուշագրավե սակայն, որ նույն պետություններից հայրենիք վերադարձող Վրաստանի քաղաքացիների համար 14-օրյա կարանտինի պայմանը շարունակելու է ուժի մեջ մնալ։ Եվրոպական Վրաստան կուսակցության քաղաքորդի անդամ Գեորգի Կանդելակիի համոզմամբ Վրաստանի իշխանությունները սեփական քաղաքացիների նկատմամբ ակնհայտ խտրական մոտեցում են դրսևորում։
Սուրյետ գաուգեբարիա, ռատոմ վթխոտ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს։
Բացարձակապես անհասկանալի է, թե ինչու ենք մենք Վրաստանի քաղաքացիներից պահանջում ինքնամեկուսանալ, երբ նրանք ժամանում են Եվրամիության այն պետություններից, որոնց համար սահմանափակումները վերացված են։ Ես կոչ եմ անում կառավարությանը վերանայել այս որոշումը, հայտարարում է Կանդելակին։ Նշեմ ի դեպ, որ չվերթների վերսկսման հարցում տարաձայնությունների են առկա ոչ միայն իշխանությունների և ընդդիմության միջև, այլև Գեորգի Գախարյայի կառավարության ներսում։ Այսպես, Եվրամիության 5 պետությունների հետ ավիափոխադրումները վերսկսելու մասին որոշումը հրապարակելուց մեկ օր առաջ կառավարության ամենաազդեցիկ անդամներից մեկը, ֆինանսների նախարար Իվանե Մաչավարյանին, կոչ էր անում մոռանալ արտերկրից ժամանող զբոսաշրջիկների մասին, կենտրոնանալով ներքին տուրիզմի վրա։
Ռեստորանի, կաֆե, պատրաստած Թումրո ռեգիոնի դա։
Շարքային գործարարի համար, որը ռեստորան, սրճարան կամ էլ փոքրիկ մի հյուրանոց ունի, տեղացի տուրիստը գոնե ինչ-որ եկամտի աղբյուր է հանդիսանում։ Սահմանների բացումը անխուսափելիորեն հանգեցնելու է վիրուսի տարածմանը, քանի որ վարակված օտարերկրացի տուրիստը մի տեղում հաստատ չի նստելու։ Նա անընդհատ ճանապարհորդելու է և նրա տեղաշարժին հետևելը գրեթե անհնարին մի խնդիր է։ Իսկ կորոնավիրուսի անգամ փոքր բռնկումը կարող է վախեցնել պոտենցիալ զբոսաշրջիկներին, այնպես որ ավիափոխադրում ընդդիմությունների վերականգնումը տնտեսական անկման հետևանքները չի մեղմելու։ Հարկավոր է զգուշավորություն ցուցաբերել եւ պահպանել ստատուս քվոն, հայտարարում էր Վրաստանի ֆինանսների նախարարը։
Մաքսիմալურად չվինարչունոտ դա փտխիլատ մովեկիդոտ արսեբու ստատուս քվոն։
Վրացական մամուլի գնահատմամբ, սակայն կառավարությունն ի վերջո ընդգրկեց երկրի տնտեսության հիմնական ճյուղերից մեկը հանդիսացող զբոսաշրջային ոլորտի ներկայացուցիչների ճնշման առջև։ Զբոսաշրջության եւ սպասարկման ոլորտի ներկայացուցիչներն արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ պահանջում են գործունք հայլեր ձեռնարկել տուրիստների հոսքը վերականգնելու ուղղությամբ։ Այլ հարց է, սակայն, որ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Բալթյան պետությունների հետ կանոնավոր չվերթների վերականգնումը Վրաստանի տուրիստական ոլորտում ցակած ճգնաժամի հաղթահարման առումով որևէ էական ազդեցություն հազիվ թե ունենա։ Այդ երկրների քաղաքացիների տեսակարար կշիռը Վրաստան ժամանող զբոսաշրջիկների թվում այնքան էլ մեծ չէ։ Նախորդ տարվա պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Վրաստանը ռեկորդային թվով զբոսաշրջիկ էր ընդունել, ավելի քան 9 միլիոն, որոնց կեսը, ավելի քան 4 միլիոն, ընդամենը 3 երկիր էր ապահովել՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը։ Բացի այդ, 2019-ին մեծ թիվ էին կազմում Ուկրաինայից, Թուրքիայից, Իրանից, Իսրայելից և Սաուդյան Արաբիայից ժամանող տուրիստները։ Հաշվի առնելով, սակայն, այս բոլոր պետություններում առկած ծանր համաճարակաբանական կացությունը, Վրաստանի կառավարությունը մոտ ապագայում հազիվ թե որոշի բացել սահմանները դրանց հետ։
Տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ նոր աղմկահարույց պատմություն է զարգանում Խաբարովսկի ընդդիմադիր հայացքներով նահանգապետի անվան շուրջ, վերջինս ձերբակալված է, նա կասկածվում է 2000-ականներին տեղի ունեցած սպանության հետ առնչություն ունենալու մեջ, Սերգեյ Ֆուրգալ նահանգապետի պաշտոնում է ընտրվել իշխող կուսակցության թեկնածուի դեմ, Կոստանտրա պայքարի արդյունքում Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն հաղորդում։
Այսօր առավոտյան անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցները ձերբակալել են Խաբարովսկի երկրամասի նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալին։ Ֆուրգալին ձերբակալել են նրա բնակարանի մուտքի մոտ և օդանավով տեղափոխել Մոսկվա, որտեղ նրան ներկայացվել է մեղադրանք և դատարանը պետք է որոշի խափանման միջոցը։ Ֆուրգալին ձերբակալել են երկու սպանությունների և սպանության մեկ փորձի գործերի շրջանակներում, թե ինչ մասնակցություն է ունեցել նահանգապետը, դեռ հայտնի չէ։ Խոսքը 2003 և 2004 թվականներին տեղի ունեցած սպանությունների մասին է։ Ռուսական պետական լրատվական գործակալությունները հայտնում են, որ Ֆուրգալին կարող են ներկայացնել հանցավոր խումբ կազմակերպել Երբելու մասին մեղադրանք, ՌԻԱ Նովոստին մասնավորապես հայտնում է, որ իրավապահները դուրս են եկել Ֆուրգալի վրա, այնվանից հետո, երբ անցած տարվա նոյեմբերին ձերբակալել էին այդ սպանությունները կատարողներին, ովքեր էլ ցուցմունք են տվել նահանգապետի դեմ։ Մոսկվայի բասմանի դատարանը այսօր ավելի ուշ կամ վաղը պետք է որոշի Ֆուրգալի խափանման միջոցը։ ԼԴՊ-ի կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին հայտարարել է, որ Ֆուրգալը մնում է իր ղեկավարած կուսակցության անդամ և դժգոհություն է հայտնել իրավապահների գործողություններից։ Խաբարովսկի երկրամասի նահանգապետի մամուլի խոսնակ Նադեժդա Տոմչենկոն Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Մեջբերեմ, Սերգեյ Ֆուրգալը շատ ազնիվ մարդ է, մնում է հուսալ, որ մեղադրանք նրան այդուամենայնիվ չի ներկայացվի. Այս ամենը նման է քաղաքական ինչ-որ շոուի»։ Ֆուրգալը կրթությամբ նյարդաբան է, 90-ականներին և 2000-ականների սկզբին զբաղվել է բիզնեսով, եղել է Պետդումայի պատգամավոր։ Խաբարովսկի երկրամասի նահանգապետ է ընտրվել 2018-ի սեպտեմբերին, հաղթել է իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության թեկնածու Վիչեսլավ Շպորտին, հավաքելով շուրջ 66%։ Տարածաշրջանում Ֆուրգալի մասին խոսում են որպես ժողովրդական նահանգապետի, սոցցանցերում ձերբակալության մասին լուրերից հետո նրա աջակցության խումբ է ստեղծվել, իսկ ԼԴՊ-ի կուսակցության ներկայացուցիչներն էլ ասում են, որ նախապատրաստում են հանրահավաք։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը և առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Թիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է խուսափել զանգվածային միջոցառումներից, առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել և խուսափել ձեռքով բարևելուց։ Առավելագույնս հաճախ լվացվել և խուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ Պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները և հաճախ դիպող այլ մակերևույթները։ Հազալուց և փրշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները և կրել բժշկական դիմակ. Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին. Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը. Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
Հարգելի ուղդիներ, այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում Լուսինե Մուսալյանն էր առայժմ։